Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Fjalori fyes i përdorur nga liderët politik në Kosovë është mungesë e kulturës së komunikimit, thon analistët. Shoqëria civile thirrje institucioneve që të inkurajojnë qytetarët të raportojnë korrupsionin. Ligji për sigurime shëndetësore në zbatimin në fund të vitit 2016. Në Austri gjendën 71 migrant të vdekur, në mesin e tyre 4 fëmijë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Isa Mustafa ka marrë kritika të ashpëra nga analistët politik pas përfshirjes së tij në fyerje me disa udhëtesë të lëvizjes vetëvendosje. Ashpërsimi i fjalorit në diskursin publik sipas analistëve po dëshmon qartë për tensionimin e situatës në skenën politike në vend. Kronike Ziadi Ngashit.
Fyerjet dhe fjalori që po përdorin kohët e fundit liderët e partive dhe institucioneve ndëshmojnë jo vetëm papjekurin politike, por edhe mungesën e kulturës e komunikimit normal në diskursin publik, thonë analistët në Prishtinë. Ata ju referohen konflikteve të fundit verbale që u nisën me deklaratat e disa përfaqësuesve të vetëvendosjes ndaj kryeministit Isa Mustafa, çka kishte nxitur më pas reagimin e këtij të fundit. Ky komunikim po zhvillohet kryesisht përmes rrjeteve sociale, gjithçka nisi kur ish lideri vetëvendosjes Albin Kurti, tani deputet, kishte thënë se djemtë e kryeministit Isa Mustafa dhe vëllezërit Hashim Thaçit e sollën zajednicën, term ky që ai e përdor për asociacionin e komunave me shumicë serbe, kurse më pas Isa Mustafa kishte shkruar në profilin e tij në Facebook se a e din kush çka ka ky gomari i zajednicës me djemtë e mi. Më pas në këtë debat u përfshin edhe aktivistë vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës, të cilët adresuan fyerjen nga më banalët ndaj njëri tjetrit. Analisti Imer Mushkole thotë se kjo luftë verbale pason mlefin që ka përcjellë prishjen e koalicionit pas zgjedhor të njohur si Vlan, kur Isa Mustafa dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kishin braktisur tri partitë opozitare, duke i u bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës. Por ajo që për Mushkolen paraqet tani habi është lëshimi kryeministit Isa Mustafa në përdorim në këtij fjalori fyes.
Jam habit shumë me mënyrën se si zoti Mustafa ju ka qasë kësaj çështje për shkak se nuk ka arritur që ta përmbaj veten dhe është lëshuar në banalitetet atilla, ai duhet ta ketë parasysh se në këtë rast nuk e përfaqëson as veten individualisht, nuk e përfaqëson as familjen e tij, por përfaqëson gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe fjalori i tij duhet të jetë më i përmbajtur.
Fjalori që ka përdorur kryeministri Isa Mustafa dënohet edhe nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën në kuvendit. Albert Krasniqi nga ky institut thotë se në këtë rast po abuzohet me lirinë e shprehjes.
Ka dënuar me si Institut Demokratik i Kosovës këtë lloj gjuhës së diskursit publik që është ka zhvilluar, sidomos ato të kryeministrit Mustafa, për shkak se është një zyrtar publik dhe përfaqëson gjithë qytetarët e Kosovës. Në këtë rast është duke abuzuar me lirinë e shprehjes, që po çon një gjuhë turrëtes, për një dhunë verbale që prej zyrtarëve shtetëror po bëhet në rast ndaj subjekte tjera politike.
Analistët tërheqen vërejtjen se një diskurs i tillë publik është një paralajmërim serioz se skena politike në Kosovë mund të tensionohet dhe përshkallëzohet. Ata rikujtojnë kërcënimet e fundit të opozitës për masa radikale për të kundërshtuar marrëveshjen që krerët e qeverisë së Kosovës firmosën në Bruksel me Beogradin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të mos ngushtojnë hapësirën dhe të mos i friksojnë qytetarët, të cilët janë sinjalizuesit e rasteve të korrupsionit në vend, por të ngushtojnë rastet e veprimeve korruptive. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Organizatat e shoqërisë civile në Kosovë ju kanë bërë thirrje mekanizmave të drejtësisë dhe qeverisë së Kosovës që të inkurajojnë qytetarët që të denoncojnë rastet e korrupsionit dhe jo të friksojnë ata qytetarë që denoncojnë rastet të tilla. Instituti Demokratik i Kosovës ka bërë një marsh në Prishtinë në mbështetje të një qytetari i cili kishte denoncuar korrupsionin. Ismet Kryeziu nga KDI ka theksuar se me veprimet që organet e drejtësisë po ju bëjnë në qytetarve, të cilët po denojnë rastet e korrupsionit, po friksojnë këta të fundit.
Bëjmë thirrje të gjitha institucionet të Kosovës që në mos të ngushtojnë hapësirën, mos të friksojnë sinjalizues të rastit të korrupsionit, por të ngushtojnë hapësirën në rastet të veprimeve korruptive, të cilat në vazhdimsi për 16 ditë janë duke ardhur në pan nga institucionet shtetërore të Kosovës.
Ish punëtori i Procredit Bank Abdullah Thaçi është xhobitur me 5000 euro nga gjykata themelore në Prizren. Ai ishte akuzuar se me 31 korrik të vitit 2012, derisa ishte në orar të punës në cilësi të personi zyrtar dhe pa pasur autorizim, u qasët llogarive bankare të klientëve të kësaj banke që të dy zyrtar të institucioneve të Kosovës. Me këtë veprim, thash që kishte arritur të zbulonte se janë kishpërdorur mjetët e bugjetit të Kosovës. Zbulimi i këtyre llogarive kishte ndikuar që prokuroria në Prizren të ngrisë akt akuzë ndaj këtyre dy zyrtarëve. Ismet Kryeziu ka bërë të ditur se si shoqëri civile janë duke ndihmuar Abdullah Thaçin në mbledhjen e shumës prej 5000 euro që do të paguaj si gjop për veprën e tij. Kryeziu ka inkurajuar qytetarët e Kosovës që të vazhdojnë të denoncojnë publikisht praktikat korruptive për të fuqizuar si shprehet ai institucione me integritet. Megjithatë, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk do të kishin raportuar korrupsionin. Si shton ata, nuk ke se ku ta raportosh, pasi që aty ku do të duhet të raportohet, ata e bëjnë korrupsionin. Qytetari Qazim Pajazitaj, ish profesor i shkencave natyrore, shprehet.
A ku me raportue, a fjallë po folen bol, po pa pos, me dokumentue, s'ka kimes, se fjallë në për popullën, në për ka korrupsion, a fakte t'i ka ndurë, qeveritarët ata që bojnë korupcion, ata i kanë.
Gjelal Bajqinovsi, rreth të 5 vjetave, një qytetar nga Prishtina i cili merret me hotelieri, thekson se e din që ka korupcion në institucionet e Kosovës, por që për ta dokumentuar këtë është një punë e vështirë.
Për korrupcion e kara nuk qashë përshumën që ta na vlerat e sësi se ka i. Dhe më thonë, kur kush nuk përgocion me bojnë investimit Kosovë, se bërë për korrupcionet. Edhe o shumë kesh, edhe o shumë gjuna për ta popull që qashë kanë kontribue, që ata që kanë vdekë luftartë, edhe këta që janë me gjomë, rinia studenta nuk kanë kur të përkroja këta që kanë po vjedhen, po marin, po korruptuar, jenë pasunu.
Korupcioni në Kosovë në raportet e ndryshme ndërkombëtare ishte theksuar si një nga sfidat më të mëdha me të cilat duhet të merren autoritetet e vendit. Sipas disa ulumtimeve të bëra nga organizatat e shoqërisë civile, korrupcioni i kushton Kosovës mbi 100 milion euro humbje çdo vit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shoqata e naftëtarëve në Kosovë ka reaguar ndaj një vendimit të siç thuhet Ministrisë së Financave të Republikës së Shqipërisë lidhur me kufizimin e sasisë së karburanteve në rezervuarët e makinave transportuese. Ky vendim sipas tyre është në kundërshtim me të gjitha marrëveshjet e tregtisë së lirë. Nga ky vendim disa kompani nga Kosova janë xhobitur me rreth 800 euro. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Disa kompanin nga Kosova që transportojnë derivatet të naftës nga Shqipëria në Kosovë janë gjobitur nga autoritetet e doganore të Shqipërisë për shkak të siç thuhet në rezervuare të mjeteve transportuese kanë mbajtur me shumë se 200 litra karburante. Bislimi Muqa, pronari kompanis Lab Oil, kompani kjo që shet produktet e naftës me shumic për klientët komercial dhe industrial në Kosovë, tregon se para 3 ditësh, dy shofer të makinave transportuese të kësaj kompanie janë gjobitur me rreth 800 euro me arsyen se po zhvillojnë kontraband. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Muqa këtë gjobitje e konsideron të pa drejt, pasi totaj mjetet transportuese këtë sasit e karburanteve e mbajnë për nevojat e tyre të udhëtimit shkuarje dhe ardhje.
Po për neve kjo është shumë e palogjikshme për kompaninë tonë, për shembull, se blejmë miliona litra derivatet naftës në muaj dhe thashë po bakom kontraband me ka 50 litra, 100 litra atje. Si të qoftë, kjo e pengon biznesin në të tjerë. Për aq më tepër kur vazhdimisht, domethënë kriminalisht ministra tanë flasin për unifikim doganor, për heqje barriera, për lehtësira, biznesi, kështu. Kjo mendoj se veç e rëndon që biznesin edhe na shkakton shumë telash, shumë të qarje.
Për këto gjubitje ka reaguar edhe shoqata naftetarve në Kosovë. Si pas tyre, ky është vendimi Ministrisë së Financave të Republikës së Shqipërisë lidhur me kufizimin e sasisë karburantit që gjendet në rezervoaret e makinave transportuese. Kryetari kësaj shoqate Fadil Berjani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se bizneset nga Kosova po penalizohen me gjoba të rënda në qofse në rezervuaret e mauneve që bartin karburante mbajnë me shumë se 200 litra karburant. Ky vendim sipas tij është në kundërshtim me të gjitha marrëveshjet e tregtisë së lirë.
Duke qenë se rezervuaret transportuese të mallrave të ndryshme, si maunat e mallrave dhe autobotet e derivateve kanë rezervuar që punizohen më shumë se 200 litra. Kjo për doganën shqiptare përbën kontraband. Në kohën kur tregu kosovar ka zënë të konsolidohet mirë me mallrat që importohen nga Shqipëria, ky vendim i ministrit Shkëlqim Cani seriozisht e ka rrezikuar importin e Kosovës nga Shqipëria.
Edhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë konfirmojnë se sot kanë pranuar ankesa për këtë çështje nga dy operatorë ekonomik që merren me transportin e derivateve të naftës. Vjollca Dibra, këshilltare për media dhe komunikim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ka thënë se më njëherë kjo çështje është adresuar tek autoritetet shqiptare.
Zyrtarët brenda Departamentit të Tregtisë e kanë adresuar çështjen më njëherë tek autoritetet shqiptare. Gjatë ditës së sotme është bërë edhe adresimi i çështjes i problemit dhe barrierës tek këto autoritete dhe presim për gjënë shpejt prej tyre.
Sidoqoftë, për bashkëpunim ekonomik mes Kosovës dhe Shqipërisë janë nënshkruar shumë marrëveshje dhe memorandume, po jo rallëherë ka pasur barriera dhe probleme sa i përket shkëmbimeve të ndërsjella tregtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ligji për sigurime shëndetësore do filloj së zbatuarin në fund të vitit 2016. Kështu thonë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, duke shtuar se në 3 mujorin e fundit të këtij viti do të fillojnë mbledhja e premiumeve financiare. Ndërkësh, sindikalistët e shëndetësisë përmendin disa probleme që mendojnë se do të pengojnë zbatimin e këtij ligji. Ollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë thonë se qysh në vitin 2004, Ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Ligji për sigurime shëndetësore është miratuar në vitin 2007, mirë po ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më pas, ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në tremujorin e fundit të vitit 2015 do të fillojë mbledhja e premiumeve financiare e më vonë do të fillohet edhe me kontraktimin e shërbimeve shëndetësore dhe ofrimin e tyre. Lulzim Uka, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, jep ulësi të tjera për Radio Evropa e Lirë.
Kështu për përgatitur për themelimin e Fondit Sigurimi Shëndetësore ka filluar punën e saj dhe do të jetë pasardhësi i Agjencionit të Financimit të Shëndetësisë, që deri tash ka kryer shumë punë përgatitore për fillimin e implementimit të këtij ligji. Përgatitjet po bëhen që mbledhja e këtyre kontributeve apo premiumeve të fillojë në tremujorin e fundit të këtij viti, ndërsa kontraktimi i shërbimit midis fondit dhe institucioneve shëndetësore në fundin e vitit tjetër.
Kostoja e ligjit për vitin 2015, siç ka deklaruar ish-ministri Ferid Agani, llogaritet të jetë rreth 17 milion euro, si kosto direkte për sektorin publik dhe si kosto indirekte rreth 14 milion euro për sektorin privat. Por ai ka sqaruar se qytetarët e Kosovës janë të obliguar të paguajnë në fondin e sigurimeve shëndetësore kontributin e tyre, duke shtuar se ata që nuk kanë mundësi ta bëjnë një gjë të tillë, këtë obligim e ka paraqitur ta merr përsipër qeveria e Kosovës. Ndërkaq sindikalistët shprehen skeptik lidhur me fillimin e implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, jep ulësi të tjera.
Edhe pse këta patën premtuar që tash në shtator kanë më fillu. Unë e kom qenë shumë skeptik, sepse mekanizmat edhe një po përmendin kontrollues të sigurimeve shëndetësore nuk ekzistojnë në Kosovë. Aq më keq, një studim që ka bërë vetë sindikata, menaxherët rezultojnë që janë të papërgatitur totalisht, menaxherët aktual totalisht të papërgatitur për implementimin e një ligji të tillë, çka do të thotë që nëse nuk ke sistem informativ shëndetësor të mirë, që ne nuk e kemi fora, që nuk ke menaxherë të cilët dinë ta kontrollojnë këto, atëherë ky sigurim edhe me fillu është i dështuar.
Ndryshe, në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë shpjeguar se sa u përket të drejtave dhe obligimeve që dalin nga ky ligj, në 3 vjetët e parë të zbatimit të sigurimeve të punësuarit në sektorin publik dhe në atë privat, do të paguajnë në muaj nga 3.5% të ardhurave të tyre bruto për sigurimin shëndetësor të obliguar dhe po kaq për të do të paguaj edhe punëdhënësi. Në ato kompani apo organizata private ku qarkullimi vjetor nuk ka rin mbi 50.000 euro, për sigurim shëndetësor do të paguaj vetë punëmarrësi në vlerë prej 2 eurosh për antar të familjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para se të vazhdojmë me materialet e tjera të nderuar dëgjues, ju kujtoj se në adresën tonë në internet evropaelir.org gjithmonë gjeni lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Po ashtu aty mund të gjeni edhe artikuj të ndryshëm multimedial. Radioja jonë po ashtu ka llogaritë e saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku ju ftoj të na ndiqni. Ndërkaq në vazhdim të emisionit do të dëgjoni kronika nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Grupet punuese të katër partive më të mëdha në Maqedoni pritet që javën e ardhshme të diskutojnë për reformat në fushën mediatike, ku do të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e medjave. Ish-kryetari i Këshillit për Radiodifuzion Mirçi Adamçevski thotë se pjesa më e vështirë këtyre bisedimeve është instalimi i mekanizmave përmes të cilave media do të lirohen nga presioni politik. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Grupet e punës të përbëra nga përfaqësuesit e katër partive politike, të cilat kanë firmosur marrëveshje politike me ndërmjetësimin e komunitetit ndërkombëtar për daljen e Maqedonisë nga kriza politike, javën e ardhshme pritet të shqyrtojnë çështjen e reformave në hapësirën mediatike, ku do të përfshihen shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, përfaqësuesit e sektorit civil, shoqata sindikale e gazetarëve si dhe gazetarët të pavarur. Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, për Radio Evropa e Lirë, ka njoftuar se gjatë javës së ardhshme përfaqësuesit e shoqatës të cilën ai e drejton do të takohen me ekspertin belg Peter Van Hoyt, i cili ndërmjetëson në bisedimet mes partive politike. Me rast, ata do të shpalosin qëndrimet e tyre rreth gjendjes së mediave në vend. Selmani njëherë është konsideron se ky takim paraqet një nismë të mbarë për vendosjen e një baze të shëndosh për zgjidhjen e çështjes së financimit të medjave, si pika më nevralgjike që ka të bëjë me mediat në Maqedoni për të qenë ato të pavarura nga politika.
Ne do propozojmë reforma funksionet të sistemit të medjave në Maqedoni, se ndryshe nuk rikuperohet gjendja. Do përfshijmë gjitha sektorët e industrisë, duke nisur nga financimi i medias, reformën e servisit publik radio-televizionit Maqedonisë, regulatorin e medjave, si dhe reformën në gjyqësi, trajnimin e gjyqësi lidhur me rastet, kur trajtojnë rastet me mediat e gazetarët.
Ndërkaq, ish kryetari i Këshillit për Radiodifuzion, Mirçi Adamçevski, konsideron se pjesa më e vështire bisedimeve pritet të jetë instalimi i mekanizmeve përmes së cilave media do të mund të zbarkohen tërësisht nga presioni politik.
Mishtë të ndikë, dogovor, teshko që bide postignat, ne suma optimist,
Mendoj se shumë vështirë do të arrihet marrëveshje për mediat. Nuk jam optimist, sepse ka shumë çështje të cilat janë inkorporuar tani më në praktikën e funksionimit të medjave. Dhe do të jetë shumë e vështirë që të heqin dorë ata media të cilat kanë pas përfitime materiale nga arka e shtetit, flas pra për mediat komerciale. Besoj se më lehtë do të arrihet ujdi për reformimin e televizionit publik në Maqedoni, por edhe kjo do të varet nga modifikimi i modelit që do të zgjidhet për të reformuar këtë institucion. Tekson Mirqa Adamçevski ish kryetar i Këshillit për Radiodifuzion, duke shtuar se një hap shumë i rëndësishëm për zbarkimin e medjave nga influenca politike do të bëhet nëse aplikohet praktika që vlen për vendet e Bashkimit Evropian, ku reklamat qeveritare mund të emitohen vetëm në servisin publik. Ndërkohë përfaqësuesit e medjave megjithatë theksojnë se e mira është se partitë politike tani më e kanë të qartë se demokratizimi i institucioneve shtetërore konform standardeve të cilat kërkohen për antarësimin e vendit në strukturat euroatlantike është i pamundur pa funksionimin e medjave të lira dhe të pavarura. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije Tahajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
71 trupa të pajet, që besohet se janë migrant sirian, janë gjetur në një kamion të braktisur në Austri. Në mesin e tyre ka edhe fëmijë, më i vogli vetëm 2 vjeç. Ndërsa për këtë rast janë arrestuar 4 persona. Për më shumë detaje dëgjojmë kronikën që pason.
Ministria e Brendshme e Austrisë ka bërë të ditur se 71 trupa pa jetë të migrantëve kanë qenë në një kamion të braktisur i cili është gjetur të enjtën në një autostradë pranë kufirit me Hungarinë.
Do müssen wir heute bekannt geben, dass es sich um
Sot duhet ju informojmë se 71 njerëz kanë vdekur në këtë aksident tragjik, në mesin e tyre 59 burra, 8 gra dhe 4 fëmijë, përfshir një vajzë 2 vjeçë dhe 3 djem midis 8 dhe 10 vjeç, ka bërë të ditur Hans Peter Doshozil, shefi policisë rajonit Burgenland ku është gjetur kamioni. Në një konferencë për media në Vienë i ka thënë se viktimat duket se janë migrant nga Siria dhe se me gjas kanë vdekur nga asfiksia.
Es wurde auch im Zuge der ersten Erhebungen hier ein syrisches
Gjatë shqyrtimit të pistave të para kemi zbuluar një dokument sirian të udhëtimit, andaj besojmë se viktimat janë një grup i refugjatëve sirian. Jemi në gjendje të përjashtojmë se viktimat janë në refugjat nga Afrika, ka thënë Doshozil. Tre njerëz që mendohet se janë bulgar janë arrestuar në Hungari. Ata besohet se kanë vozitur kamionin. Mund t'ju informoj se tre persona janë aktualisht në paraburgim në Hungari dhe presim që ata të na çojnë drejt autorëve. Besojmë se njëri prej autorëve, që është pronar i automjetit, është shtetas bulgar me prejardhje libaneze, ka thënë Doshozil. Policia në Hungari ka thënë më vonë se ka arrestuar edhe një shtetas afgan. Ekipet mjeko-ligjore kanë thënë se viktimat me gjas kanë qënë të vdekura kur kamioni ka hyrë nga Hungaria në Austri. Kamioni me viktima mban logon e një kompanije slovake të pulave Hyza. Kjo e fundit ka thënë përmes një deklarate se automjeti nuk i përket më firmës, por pronarët e rinj nuk e kanë hequr logon. 10 ramira migrant nga konfliktet në lindjen e mesme dhe Afrikë kanë bërë përpjekje të arrinë Evropën gjatë muajve të fundit. Një numër rekord prej 107.500 migrantësh kanë kaluar kufit e Bashkimit Evropian muajin e fundit. Shumica e tyre paguajnë shuma të mëdha për njerëzit kontrabandues që u akalojnë në mënyrë të paligjshme kufit. Shumë migrantë vazhdojnë të vdesin edhe gjatë përpjekjeve për të arritur Evropën përmes detit Mezdhe. Qindra njerëz dyshohet se kanë vdekur pasi dy anije me afro 500 migrantë brenda janë mbytur në brigjet e Libisë të enjtën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova duhet të konsiderohet si pjesë e zgjidhjes së krizës me migrant që ka përfshirë Evropën dhe jo pjesë e problemit, ka thënë ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë duke u përballur me sfida të mëdha në trajtimin e mira migrantëve që ikin nga lindja mesme dhe Afrika në përpjekje për të arritur në Evropë. Në një intervistë për gazetën britanike The Telegraph, Thaçi ka thënë se Evropa duhet të ndërmarrë çështje të bashkuar dhe se Kosova do të ndihmojë, por ai ka paralajmëruar se Evropa është në rrezik të humbë zemrën e saj ndaj migrantëve. Komentet vijnë në kohën kur Hungaria është duke ndërtuar një garth me tela në kufi me Serbinë për të ndalur fluksin e migrantëve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Evropa duhet të mbështesë projektet e përbashkëta në rajonin e Ballkanit, edhe për faktin se problemet e Ballkanit janë edhe problemet e Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst, Rama ka përmendur autostradën Durrës-Prishtinë-Nish dhe ka thënë se shtetet përkatëse nuk mund ta financojnë vetë ndërtimin e saj. Në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Rama ka thënë se marrëdhëniet e Shqipërisë me Serbinë janë korrekte, ndërsa ato të Kosovës me Serbinë po përmirësohen. Këtë javë është bërë hap fantastik në dialog. Në aspektin politik, çdo gjë shkon në drejtimin e duhur, por këtë nuk mund ta marrim si të mirëqen nëse nuk ka përparim ekonomik, ka thënë Rama. Akademik Mark Krasniqi ka vdekur sot në moshën 95 vjeçare. Mediat në Prishtinë raportojnë se Krasniqi është shtruar në qendrën klinike universitare të Kosovës dy ditë më parë pas një përkeqësimi të shëndetit. Krasniqi ka qenë profesor, shkrimtar dhe akademik. Presidenti Atifete Jajaga në telegramin e ngushëllimit ka vlerësuar punën dhe angazhimin e pandalshëm për dekada me radhë të akademik Mark Krasniqi. Familjen Krasniqi e ka ngushëlluar edhe kryeministri Isa Mustafa dhe ministri i jashtëm Hashim Thaçi. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara UNHCR ka thënë se numri i refugjatëve dhe migrantëve që kanë kaluar detin me zdej për të arritur në Evropë ka kaluar 300.000 këtë vit. Sipas UNHCR-s, shifra është shumë më e lartë nëse krahasohet me 219.000 migrantë gjatë vitit 2014. Rojet kufitare të Indisë dhe Pakistanit kanë shkëmbyer zjarr në rajonin e ndarë të Kashmirit, duke lënë të vdekur 9 civil edhe 62 të tjerë të plagosur. Të dyja palët kanë fajsuar njëri tjetrën për provokim. Në një deklaratë të ushtrisë pakistaneze thuhet se viktimat janë regjistruar pranë qytetit Sialkot. Zyrtarët e Indisë kanë akuzuar rojet pakistaneze se kanë shtënë të parat duke provokuar rojet indiane që të përgjigjen. Autoritetet në Ghana po hetojnë disa universitete në ndyshimet se kanë lidhje me rekrutimin për grupin militant Shteti Islamik. Agjentët e Shtetit Islamik kanë rekrutuar student pasi kanë nxitur ata që ti bashkohen formave radikale online, ka thënë koordinatori për siguri kombëtare në Ghana, Joy Donkor. Ai ka konfirmuar se dy shtetas të Ghana si janë bashkuar ISIS-it. Këto janë rastet e para të tilla që raportohen në Ghana. Ghana deri më tash ka qenë e paprekur nga militantizmi islamik. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka urdhëruar komandantët ushtarak që të bëjnë më të lehtë për civilet që të hyjnë në zonën e gjelbër të Bagdadit dhe po ashtu të lehtësojnë qasjen në rrugët e tjera në Irak. Milicitë, partitë politike dhe figurat me ndikim kanë krijuar shumë zona ku nuk mund të shkohet në Bagdad dhe në qytete të tjera për shkak të shpërthimeve me bomba qysh nga pushtimi amerikan në vitin 2003. Zona e gjelbër është një hapësirë mbrojtur në qendër të Bagdadit ku ndodhen shumë ndërtesa të qeverisë dhe disa ambasada perëndimore. Joseph Velosovski, ish kryepeshkop dhe i dërguar i Vatikanit në Republikën Dominikane, ka vdekur përpara se të gjykohej për abuzim seksual të fëmijëve. Ai është sëmur pak ditë para se të niste gjyqi i tij në Vatikan në muajin korrik. Velosovski, 66 vjeç, është akuzuar se ka paguar për seks me fëmijë në Republikën Dominikane. Ai ka qenë zyrtari i parë i lartë i kishës që është akuzuar për pedofili. Sot në Monako është hedhur shorti për grupet në Ligën Evropiane të futbollit. Ekipi korçar Skënderbeu është traditur në grupin H dhe do të përballet me Sporting Lisboa, Beşiktaş dhe Lokomotivën e Moskës. Ndeshjet e Ligës Evropiane do të zhvillohen në 17 shtator, 1 dhe 22 tetor, 5 dhe 26 nëntor dhe 10 dhjetor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga studiot qendrore në Prag ju uroj një pasdite të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.